Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
թվականի նախավերջին շաբաթվա գլխավոր հերոսները դարձան Դուրգարյան եղբայրները։ Շաբաթվա սկզբին հաստատվեցին դեռ դեկտեմբերի 18-ից շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Մայրաթորիչ հաջողված գրոհի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանն էր։ Նաև դեպ թատրոնի տնօրեն Կարեն Դուրգարյանի հորեղբորորդին է։ Դեկտեմբերի 22-ին առավոտին տված հարցազրույցում Կարեն Դուրգարյանը հաստատեց իր և իր տեղակալի միջև ազգակցական կապի առկայությունը, բացատրելով նաև, թե ինչու էր նա բարձրացել Ալեքսանդր առաջին ջուղայեցի կաթողիկոսի շիրիմին։
Բավականին շատ մարդ կար այնտեղ, և շատերը ընկել էին հատակին, և շատերը նաև շնչելու հնարավորություն չունեին, որովհետև գիտեք սեղմված էին, և իմ եղբայրը փորձել է բարձրանալ, որպեսզի գոնե մի քիչ կարողանա օդափոխվի։
Հաջողվեց արդյոք Վրեժ Դուրգարյանին օդափոխվել, հայտնի չէ, բայց նրան սաստել փորձող հոգևորականներից մեկին, հայր Վրթանեսին, բժիշկները ստիպված էին վիրահատել սրտի 5 ստենտ տեղադրելով։ Հոգևորականը մի քանի օրվա ընթացքում տարած 2 վիրահատություններից հետո էլ դժվարությամբ էր հավատում, որ մայր տաճարը գրոհող մարդ է, երաժշտական մայր թատրոնի փոխտնօրենն է։
Պես քացով բոքսով խփում էին մայր տաճարի դռանը։ Չեմ կարծում այդ ձևի անձնավորությունը օպերայի, բալետի, թատրոնի փոխտնօրեն լինի, էլի։
Վրեժ Դուրգարյանն ի դեպ մենակ չէր դեկտեմբերի 18-ին, վեհապարների շիրիմներից մեկը տրորում էր նաև Թալինի ԿՊԱ-ական քաղաքապետ Տավրոս Սափեյանը։ Հիշեցնեմ, ԿՊԱ-ականների այս գործողություններին նախորդել էր իշխող կուսակցության կողմից էթիկայի կանոնագրքի ընդունումը։ Դեկտեմբերի 2-ին Մայրաթորի տապալված գրոհից ընդամենը 16 օր առաջ ընդունված այս փաստաթղթի կարևորության մասին Facebook-ում գրել էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։
Երբ հայոյանքին հայոյանքով, վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանենք, խնդրում ենք դա չընկալել որպես թուլություն կամ վախվորացություն, այլ նվիրվածություն մեր իսկ ընդունած էթիկայի կանոնագրքին։
Շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այդ ձեր լայքը հեսա կնեղացնենք։
Այն, որ քաղաքացիական պայմանագրի էթիկայի կանոնագիրքը կուսակցության վերին օղակներում առանձնապես բանի տեղ չեն դնում, պարզ դարձավ նաև այս շաբաթ Երևանի ավականու նիստի ժամանակ։ Քաղաքային խնդիրները խորությամբ քննարկելու փոխարեն ավականու անդամներն արագորեն ներքաշվեցին լեզվակռվի մեջ, որի ամենաակտիվ մասնակիցը քաղաքապետ Տիգրան Աբինյանն էր։
Ապատելնողներին, այն ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրանց քուչում են ամ լրությունը, լերություն ասեցի։
Այս ամենն ի դեպ տեղի է ունենում մի իրավիճակում, երբ նախընտրական պայքարը պաշտոնապես չի էլ մեկնարկել, թե ինչ է սկսվելու քաղաքական դաշտում ընդամենը մի քանի ամսից, կարելի է միայն ենթադրել։ Ինչ վերաբերում է 2025-ի դեկտեմբերի վերջին 10-օրյակին, ապա այն հայաստանյան քաղաքական ուժերի համար հիմնականում դիրքավորման շրջան էր։
Որպեսզի մեր երկիրը համախմբվի, որպեսզի մեր ազգը համախմբվի, մեզ պետք է Հայաստան ունենա նոր ղեկավար։ Ամենայն հարգանքով Հայաստանի բոլոր նախագաների հանդեպ։ Իրենք արել են աշխատանք, մենք ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում, բայց ապագա Հայաստանում իրենց ժամանակը էլ չէ։ Նոր առաջնորդների ժամանակն է։
Հունիսից անազատության մեջ գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդու, մեր ձևով շարժման ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի այս հայտարարությունը հնչեց դեկտեմբերի 23-ին։ Մեր ձևովում խոստացան վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը հրապարակել հունվարին կայանալիք հիմնադիր համագումարի ընթացքում։ Ընդդիմադիր մեկ այլ ուժի, Հայազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածուն արդեն իսկ հայտնի է, դա Լևոն Զուրաբյանն է։ Ճիշտ է, հակում ընդգծում են, որ առաջիկա ընտրություններին մասնակցում են ոչ թե զուտ խորհրդարան մուտ գործ ելու, այլ շատ ավելի գլոբալ խնդիր լուծելու նպատակով։
Մեր երկիրը գտնվում է վտանգավոր ինքնիշխանության կորստի փուլում։ Մենք կործում ենք մեր պետականությունը, և այս փուլում բոլոր նրանք, ովքեր ընդհանրապես խորհրդարան մտնելու խնդիր են դրում, ուղղակի նպաստում են իշխանությունների յուրաքանչյուրին։ Մեր խնդիրը շատ ավելի հավակնոտ է, շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի մտահոգիչ է, և մենք մտնում ենք նախնական պայքարի մեջ առավելագույնը մեծ կաշին կամ այնպիսի կաշին ձևավորելու համար, որով հնարավոր լինի մեր երկիրը քրկելու հարկեր գահավիժումից։
Այս շաբաթ համախմբման անհրաժեշտության մասին խոսում էր նաև Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, նրա խոսքով կամ ընդդիմադիր մեկ միասնական բևեր կստեղծվի, կամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած իր ցածր վարկանիշին, կկարողանա վերընտրվել, իսկ այն ընդդիմադիրները, որոնք ի սկզբանե են մերժում, միավորման առաջարկներն ըստ Մարուկյանի ճակատագրական աններելի սխալ են գործում։
Նայեք, ինչ որ մարդիկ ասում են, չենք չենք վերոզը կարանձին մասնակցենք, ասա քիչ է գուզում, ուզում են բանտում նստած մարդիկ իրանց գավազաններով գանձեցեցեն, կարող խելագարվել եք դուք, այսինքն դուք ինչ եք ուզում, ուզում եք նոր քաղաքբանտարկյալներ, նոր բանտեր, նոր նվաստացում Ադրբեջանին, նոր այս երկրի արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձ, Հայաստանի ստրատեգիական ճանապարհների Ադրբեջանին հանձնում, այդ եք ուզում, ձեր միած ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի մանդատ ստանալու մար, դա եք ուզում, ամիսը 700-800,000 դրամ աշխատավարձի մարդ ինչ է կարող։
Մարուկյանի հիշատակած 700,000-ը, սակայն խիստ համեստ թիվ է թվում այն գումարների համեմատ, որոնք այս շաբաթ շրջանառվում էին ազգային ժողովում։
Մի քիչ տարօրինակ թվեր են, դրա համար չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ են թվերը, բայց գումարային դեկտեմբեր ամսին երկուսը իրար հետ շուրջ 3 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։
Ալեն Սիմոնյանը մի քանի ամսից լիազորությունները ավարտող խորհրդարանին որոշեց այս տարի երկու անգամ պարգևատրել։ Գումարը հատկացվել է թե պատգամավորներին, թե խորհրդարանի պետական ծառայողներին և աշխատողներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հրապարակած այսօրվա թիվը մոտ 3 միլիոն դրամը, եթե բազմապատկում ենք պատգամավորների թվով 107-ով, ստացվում է, որ տարեվերջին մոտ 300 միլիոն դրամ կամ 800,000 դոլար միայն օրենսդիրներն են ստացել։
Այսինքն պատգամավորները մարդ չեն, ուզեմ հասկանամ։
Այս շաբաթ ամանորյա պարգևավճարներ բաժանեցին նաև սեպտեմբերից կառավարության կողմից ղեկավարվող հեցում, ֆորմալ առումով դեռևս Տաշիր գրուպին պատկանող էլեկտրացանցերի ժամանակավոր կառավարիչ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը դեկտեմբերի 25-ին հանդիսավորությամբ ազդարարեց։
Հեցի 6112 աշխատակիցներ 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի արդյունքներով այսօր ընկերության բյուջեի պարգևատրումների ֆոնդից և տնտեսումների հաշվին խրախուսվել են 50,000 դրամի չափով հարկված պարգևատրմամբ։
ԿՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանի ընտանիքին պատկանող Ռանուել Լցակայաններում այս շաբաթ մեկնարկեց Ադրբեջանից ներկրված բենզինի վաճառքը։ Ադրբեջանական վառելիքը շուկա դուրս բերելու առաջին իսկ օրը հայտարարվեց։ Պրեմիում տեսակի բենզինի վաճառքի ծավալները քառապատկվել են։ Մեքենաներն ադրբեջանական բենզինով լիցքավորող երևանցի վարորդները բոյկոտի, ադրբեջանական պետությունը չֆինանսավորելու կոչերին անհաղորդ էին։
Նորմալ է, ինչ կարծիք դի ունենամ, այժմ բենզինը լցում ենք։
Էական չի, թե որտեղից
են։ Չէ, այդ տարիներով ադրբեջանական նուրը Բագրատաշերից բերում ուտում է էական էր։
Որոշ վարորդների համար էլ ադրբեջանական բենզին գնելը ոչ միայն գումար տնտեսելու, այլև սեփական քաղաքական նախապատվությունները ցուցադրելու առիթ էր։
Հիմա ունե Նիկոլը։ Հեղափոխությունից հետո գնացի Սարգսի Նիկոլ։
Հեղափոխությունից առաջ ինչ էր ձեր անունը։
Գագո։ Էխ մուզիկ, մուզիկ, մուզիկին պետք է չէ, միզիկ կոշիկ։
5-7 օրը կայացած կառավարության նիստի հիմնական թեման հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող առողջապահական պարտադիր ապահովագրություններ։
Սիրելի 1,600,000 հայրենակիցներ, խնդրում ենք 2026 թվականի հունվարի 1-ից առողջապահական հիմնարկները չգրոհել։
Նիկոլ Փաշինյանի այս զգուշացումից տպավորություն ստեղծվեց, որ կառավարությունում գիտեն, ապահովագրական համակարգի ներդրումն այնքան էլ հարթ չի անցնել։
Մենք ուզում ենք իդեալական պատրաստ լինենք, որ ենթադրենք ունենանք մի բան, ունենանք 600 էս Մերսեդեսի մակարդակի մի բան, որ սենց, ասենք բանալ հրել չկա հիմա, սենց անենք ու համակարգ սկսի։ Բայց մենք մի բան հաշվի չենք առնում։ մենք 600 մակարդակի բան կառուցելու համար պետք է մի հատ Զապարոժից գոնե կառուցած լինելու փորձ ունենանք։
Նշեմ ի դեպ, որ դեկտեմբերի 25-ի կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանի տրամադրությունն ակնհայտորեն բարձր էր, անհամեմատ ավելի բարձր, քան նախորդ շաբաթ։ Համենայն դեպս, այս 5 շաբթի կառավարության նիստի ժամանակ այսպիսի հրահանգներ չէին հնչում։
Ձևը գտեք, փակեք այդ խանութը։ Ստուգելու եմ, չգիտեմ ասածս ինչքան, բայց փակեք այդ խանութը, այդ խանութում առևտուր պետքա չլինի։
Դեկտեմբերի 18-ի կառավարության նիստի ժամանակի շատակված այդ խանութը էլեկտրոնիկայի վաճառքով զբաղվող Ռեստոր ցանցներ, որի աշխատակիցներն այնքան անխոհեմ էին գտնվել, որ կառավարության աշխատակազմի ներկայացուցիչներին ըստ Փաշինյանի կանխիկ գործարքի դեպքում ավելի ցածր գին էին առաջարկել։ Վարչապետի էմոցիոնալ և իրավաբաններից շատերի համոզմամբ անօրինական հրահանգից հետո Ռեստոր ցանցը փակ մնաց ընդամենը մի քանի օր։ Խանութների բացմանը զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ դրանց սեփականատեր Արման Գյուրջյանը Փաշինյանների համար այնքան էլ օտար մարդ չէ։
Իդեպ, Արման Գյուրջյանը հուլիսին մասնակցել էր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձևի շարժմանը, որպես բանախոս ելույթ ունեցել։ Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի ու քնչականի մի շարք խախտումներ թույլ տված, հարկեր թաքցրած գործարարը Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած շարժման մասնակիցներին բիզնես վարելու իր տեսլականներ ներկայացնում։
Ադրբեջան ve Ermənistan arasında sülh prosesinde mühim ilerleyişler elde olunup
Ադրբեջանն այս շաբաթ կրկին պահանջում էր փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն, այս մասին ուրբաթորը Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը։
Ադրբեջանը վախալգումզա գարշե 4 այլ ժինայտներ ծորեցմեթե տեքսելենդրլան։
Դրան զուգահեռ շարունակվում էին ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների դատավարությունները։ Այս շաբաթ Բաքվի ռազմական դատարանում եզրափակիչ խոսքով հանդես եկան Արցախի երկու նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, ինչպես նաև պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Նրանցից որևէ մեկն իրեն մեղավոր չճանաչեց դեկտեմբերի 23-ին էլ կտրուկ վատթարացավ Բաքվի բանտում գտնվող հայերից եւս մեկի, արդեն իսկ դատապարտված Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը։
Խստեդը մուսպետ դինամիկա կեյդ օլումուշ։
Այս պահին բուժարուն դուրս է եկել կյանքին սպառնացող կրիտիկական վիճակից, սակայն նրա վիճակը նախկինի պես գնահատվում է ծանր։
Ինտենսիվ նեզարետ ալտունդա։
Իսկ Ադրբեջան մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյանջայի դատարանն այս շաբաթ 16 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ստեփանակերտի վերջին հայազգի բնակիչներից մեկին, Կարեն Ավանեսյանին, մեկ այլ Ավանեսյանի, Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի ենթակաները, սակայն անցնող օրերին շարունակում էին մերժել Գյանջայում դատվող հայ տղամարդու շահերը եվրոպական դատարանում ներկայացնող փաստաբանների խնդրանքը, տրամադրել նրա հիվանդության պատմությունը, որը վկայում է Կարեն Ավանեսյանի հոգեկան խնդիրների եւ ըստեյության քրեական պատիժ կրելու անկարողության մասին։
Մեզ պետք է տան Կարենի բժշկական տվյալները, որը մեզ չեն տալիս։
Ինչու չեն տալիս։
Որովհետեւ բժշկական գաղտնիքի վրա են նրանք հիմնվում։ Արշավացան նախարարությունը մեզ մերժել է։
Դե իսկ Նիկոլ Փաշինյանի սրտիկային երաժշտական տեսանյութերն այս շաբաթ ներխուժեցին միջազգային ասպարեզ, դրանց մի ծավալուն հրապարակում նվիրեց BBC-ի ռուսական ծառայությունը, Հայաստանի վարչապետին նկարագրելով որպես տարատեսակ ժանրերի երաժշտություն լսող մեջբերում միջին տարիքի ճաղատ տղամարդ։
Ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վեր սկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, ոնց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Այն, ինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականության տակ։
Լրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Նորմալիզացվեց հանուն ինչ-որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը և ունեցանք այն ինչ ունեցանք.
People formed like a human chain.
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության և ինքնիշխանության.
Freedom and sovereignty.
Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել.
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Բոլոր փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց ծորաբար դառնում են ինչ-որ միջին միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի.
Կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա։
1990-ականներին Գերագույն խորհրդում անկախության հանրաքվեի մասին քննարկումների ժամանակ հնչել է կարծիք, որ խորհրդային միությունից դուրս Հայաստանը կարող է լինել նաև բռնապետություն, կարճ ժամանակով եւ խիստ անհրաժեշտաբար, բայց այնուամենայնիվ ոչ ժողովրդավարական երկիր։
Պետք է առաջարկում եմ գրել անկախ պետություն, կարելի է նույնիսկ ազատը գրել, բայց ժողովրդավարական բառը առաջարկում եմ չգրել։
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանն էր առաջարկում հանրաքվեի դրվող հարցը ամեն դեպքում շարադրել առանց ժողովրդավարական բառի, անկախացող Հայաստանը ապահովագրելու մի վիճակից, երբ ցնցումներով լի ժամանակահատվածում գուցե կարճաժամկետ դիկտատուրա հաստատվեր եւ ժողովրդավարության օկտին տված քվեն գուցե առիթ դառնար արտաքին միջամտության։
Ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ, որպեսզի պահպանենք մեր ամբողջականությունը, ենթադրենք պրեզիդենտը դառնում է դիկտատոր, ժամանակավոր։ Այդ դեպքում ռուսները, Մոսկվան կարող են ասել, ժողովուրդ, դուք քվեարկել եք ժողովրդավարության կողմ, բայց տեսեք, դիկտատուրա է հաստատված այստեղ, ու գալիս ենք։
Պատասխանը, որ այդ ժամանակ տալիս է Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գրեթե ասացվածք է դառնում։
Դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում, ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Ժողովրդավարական բառը արդյունքում չի հանվում քվեաթերթիկից, Տեր-Պետրոսյանի այս արձագանքից էլ ներկաները ծիծաղում են, բայց այս բանաձևային ձևակերպումը բավական մռայլ կանխատեսման պես, մինչ օրս էլ կախված է Հայաստանի քաղաքական դաշտում, արդյոք Հայաստանն ի վերջո ժողովրդավարությունն իրապես ընտրել է որպես ուղի, թե դա դեկլարատիվ կաղապար է խորքում դեպի ավտորիտարիզմ գնալու մշտապես առկա վտանգով։ Այս հարցը հատկապես հրատապ է 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, որը ընկալվում էր որպես հնարավորություն եւ նոր սկիզբ, հայտարարված ժողովրդավարությունը լցնելու շոշափելի բովանդակությամբ։ Միջազգային զեկույցներում էլ Հայաստանի դիրքերը բարելավվեցին հեղափոխությունից եւ 2021-ի անընդմեջ երկրորդ չվիճարկված ընտրություններից հետո։ Ըստ Վիդեմ ինստիտուտի, Հայաստանն այլևս ընտրական ավտոկրատիա չի համարվում, այլ դարձել է ընտրական դեմոկրատիա։ Հիմա Հայաստանը համապատասխանում է ժողովրդավարության միայն մինիմալիստական սահմանմանը, երբ իշխանությունը որոշվում է ազատ ընտրություններով, ասում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, բայց ավելի լայն դիտանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան։
Այնինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, իհարկե ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականույցի տակ, եւ եթե մենք որպես ժողովրդավարություն համարում ենք այդ լայն սահմանումը լիբերալ ժողովրդավարությունը, որտեղ կա օրենքի գերիշխանություն, որտեղ կան փոքրամասնությունների պաշտպանություն, որտեղ կա իշխանության տարբեր թևերի բաժանում ու անկախություն միմյանցից, իհարկե այս առումով շատ լուրջ խնդիրներ գոյություն են դեռևս։ Էլեկտորալ ժողովրդավարության առումով, այո, վերջին երկու առնվազն ընտրությունները համապետական կարծես թե ընդունվել են բոլորի կողմից, այսինքն հարցերը լուրջ չեն առաջացել, բայց տեսնում ենք, որ օրինակ նույն տեղական մակարդակում արդեն տեսանելի են շատ բացասական երևույթներ, որոնք առկա էին Հայաստանում վերջին 20-30 տարվա ընթացքում, վարչական ռեսուրսի կիրառում, պետական ռեսուրսի կիրառում արդեն ընտրություններից հետո արդյունքների վրա ազդելու համար։
2026-ին սպասվող ընտրություններն այս առումով խիստ կարևոր են, բայց նույնիսկ եթե քվեարկության օրը լուրջ խնդիրներ չծագեն, հարց է, թե դրանք որքանով հնարավոր կլինի ազատ համարել, եթե քաղաքական պայքարի մասնակիցներից որոշները շարունակեն մնալ ճաղերի հետևում։
Բայց եթե 2026 թվականին դեռևս ունենանք ազատ ընտրություններ, կարելի է միգուցե դեռևս Հայաստանը մտցնել այդ էլեկտորալ ժողովրդավարության սահմանման ձևակերպման ներքո, բայց այստեղ ևս բավականին լուրջ բանավեճում գոյություն ունի, այդ թվում այդ մինիմալիստական մոտեցման կողմնակիցների շրջանում, որ ինչպես ենք մենք սահմանում ազատ և արդար ընտրությունները. Արդյոք եթե ընտրությունների օրը, քվեարկության օրը խախտումներ տեղի չեն ունենում, միայն դա բավարար է, որպեսզի մենք բնորոշենք այդ ընտրությունները որպես ազատ և արդար. Արդյոք եթե քաղաքական պրոցեսի մասնակիցներից ոմանք ձերբակալված են, կանոնավորված են քաղաքական նորմերով, կարելի է այդ ընտրական գործընթացը ազատ և արդար համարել։
Իրավիճակը բարդանում է, քանի որ այս զարգացումներին այլ ընտրանք առաջարկող ուժեր գրեթե չկան։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը ժողովրդավարական արժեքների կողմնակիցներ չեն։ Ստացվում է, մի կողմից ուժեր են, որ կողմ չեն ժողովրդավարության սկզբունքներին, մյուս կողմից իշխանությունը, որի քայլերը ավելի և ավելի են հեռանում այդ չափանիշներից։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում խորհրդարանական առնվազն ընդդիմությունը կարծես թե ժողովրդավարական արժեքներ դրող ընդդիմություն չէ, այսինքն մենք նույնիսկ այդ ուժերի հրապարակային խոսույթներում տեսնում ենք շատ հայտարարություններ, տեսնում ենք շատ գործողություններ, որոնք հական ժողովրդավարական են իրենց բնույթով։ Կարող եմ նաև կոնկրետ օրինակներով բերել։ Հիմա ընդդիմության մեջ գտնվող հիմնական երկու ուժերը, երկրորդ և երրորդ նախագահի կողմից դեֆակտո ղեկավարվող ուժերը, բավականին ակտիվ խոսույթներ են օգտագործում, օրինակ քաղաքացիական հասարակության դեմ։ Սպառնում են, որ իշխանության գալու դեպքում կիրառելու են օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ այդ հնդրահարույց օրենքը, որը հիմա ԿԱ Վրաստանում, Ռուսաստանում և ավտորիտարիզմի ճանապարհով գնացող այլ երկրներում, այսինքն սա էլ է բարդացնում իրավիճակը։ Ես սա ստեղծում եմ մի իրավիճակ, որ կրկին հասարակության մեջ որոշ խմբեր փորձում են այդ ընդդրությունը կատարել չարյած փոխարգումի միջև, հատկապես օրինակ քաղաքացիական հասարակության շատ դերակատարներ, դրա համար ակտիվ դիրքորոշում չունեն իշխանության կողմից պետական ապարատի չարաշահման վերաբերյալ, որովհետև կա դեռևս այդ վտանգը, որ հաջորդ հրավոր իշխանությունը կարող է ավելի հակաժողովրդավարական լինել։
Բացի այդ, Հայաստանում չկա նաև ընկալում, ինչպես զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում է, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական պայքարի մաս է, այլ ոչ թե կենաց մահու կռիվ։ Ծայրահեղական մոտեցում, որ խորացնում է բևեռացվածությունն ու մեծացնում պարտության գինը։
Ուս նաև իշխանությունը, ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ որոշ շարունակում է հետապնդումներ իրականացնել, օգտագործել իրավական համակարգը իրենց քննիները լուծելու համար, այսինքն ստեղծում է այդ նորմալիզացնում է այդ պահելաձևը, այդ գործելաոճը։ Հիմա իշխանափոխության պարագայում կան բավականին լուրջ վտանգներ, որ նույն գործիքակազմը կկիրառվի նաև ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ, և այդ գիտակցումը կա նաև իշխանությունների մոտ, և դա է այդ խաղաղ իշխանափոխության հավանականությունը ավելի անիրատեսական դարձնում է։ Այս փուլում նաև տեսնում ենք բավականին վտանգավոր պատումներ, որոնք դաշտ են մտցում հենց իշխանական կողմից, հենց այդ ինքնիշխանության պաշտպանության պատրվակով, հիբրիդային տարբեր վտանգներին դիմակայելու պատրվակով հակաիրավական գործողություններ իրականացնելը, հակասահմանադրական գործողություններ իրականացնելը, և ցավոք սրտի նաև քաղաքացիական հասարակության որոշ հատվածներ կարծես թե արդարացնում են այդ գործելաոճը և նշում են, որ դա չարյած փոքրագույն է։ Բայց այս ամենը ստեղծելու է արդյունքում իրավիճակ, երբ չկան խաղի կանոններ, որոնք ընդունելի են բոլոր դերակատարների համար, և չկա այդ ընկալումը, որ որևէ աղետ տեղի չի ունենալու ընտրություններին պարտվելու արդյունքում, այսինքն ընտրություններին պարտվելը աղետ չէ, դա պարզապես քաղաքական պրոցեսի մաս է։
Տիգրան Գրիգորյանը, որ ուսումնասիրել է բազմաթիվ երկրների ժողովրդավարական ճանապարհը, օրինակ է բերում 90-ականների երկու տարբեր և հակընդդեմ սցենարներ, որոնք կանխորոշեցին դրանք ընտրած երկրների ապագան։ Լեհաստանում որոշեցին համակերպվել քվեարկության ցանկացած արդյունքի հետ, անգամ եթե հաղթեն այսպես ասած նախկինները, սոցիալիստների օրոք գործող իշխանության վերակազմավորված և այլ անվամբ հանդես եկող հին էլիտաները։ Ռուսաստանում և Հայաստանում, Գրիգորյանն ասում է, որոշեցին հնի վերադարձ թույլ չտալ ժողովրդավարական կարգերը պաշտպանելու մղումով։
Լեհաստանի էլիտան որոշում կայացրեց ոչ թե գլան ընտրությունների կեղծելու ճանապարով, հանուն կրկին վերադառնալով մեր իրականություն, հանուն ինչ որ ավելի մեծ նպատակ ինքնիշխանության պահպանման, չգիտեմ, հիբրիդային վտանգներին դիմակայելու, տվյալ պարագայում կոմունիստական անցյալին դիմակայելու նպատակի, այլ պարզապես թույլ տվեցին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ եւ արդար ընտրություն։ Այդ ազատ եւ արդար ընտրության արդյունքում սոցիալ դեմոկրատական ուժ եկավ իշխանության եւ 5 տարի հետո պարտվեց ընտրությունները։ Ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Ռուսաստանում այդ վտանգը կանխելուց հետո տեղի ունեցավ ժողովրդավարության քայքայում, Ելցինի հրաժարականից հետո եկան ուժեր, որոնք օգտագործեցին մարդկանց դժգոհությունները 90-ական թվականներին գործ ունեցած սոցիալ-տնտեսական դժվարություններով եւ ընդհանուր առմամբ այդ նվաստացման մտնոլորտը օգտագործեցին կոնսոլիդացնելու իշխանությունը, հաստատելու ավտորիտար կարգեր։ Նույնը իրական տեղումցավ նաեւ Հայաստան։ Այդ բոլոր ձեռբերումները, որոնք կային սովետական միջան փոզումից հետո, ժողովրդական ձեռբերումները, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում գնացին այլ ուղղությամբ եւ նորմալիզացվեց ընդհակեղծիքը, նորմալիզացվեց հանուն ինչ որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը եւ ունեցանք այն ինչ ունեցան։
Սովետական միության նախկին անդամներ Բալթյան երկրները եւս ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում ավելի հաջողակ դուրս եկան։ Անկախությունից մոտ 1 տասնամյակ անց արդեն ինտեգրվեցին Եվրամիությանը, կանգնելով հին աշխարհամասի առաջատարների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողքին։ Ինչպես նրանց հաջողվեց այդ ճանապարհն անցնել այդքան արագ։
Բալթյան պետությունները առաջին համաշխարհային եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միջև ընկած ժամանակահատվածում ունեցել են անկախ պետականության փորձ, ունեցել են պետություն, որ ուներ անկախ ինստիտուտներ, ունեցել են քաղաքական մշակույթ, ունեցել են քաղաքացիական հասարակություն։ Պարզ է, որ այդ ամենը 20-րդ դարի սկզբին իդեալական չէր, այսինքն ընթերացումներ կային, կատարյալ ինչ-որ ժողովրդավարական համակարգի մասին չենք մենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքական մշակույթի առկայությունը շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել ոչ միայն Բալթյան երկրների համար, այլ արևելյան Եվրոպայի միջակայք երկրների համար, որպեսզի նրանք արդեն սառը պատերազմի ավարտից հետո կարողանան կառուցել այնպիսի պետություն, այնպիսի ինստիտուտներ, այնպիսի հասարակություն, որը ավելի հակված է գնալ ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Էստոնիայում գործող պաշտպանության եւ անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար Քրիստի Ռայկը, ով մասնագիտացած է Եվրոպայի անվտանգության, Բալթյան երկրների պաշտպանական եւ անվտանգային քաղաքականության ոլորտում, նույնպես անկախության փորձն է մատնանշում նույն հարցինի պատասխան. Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև հրճակած իրենց երբեմնի անկախության հիշողությունը, Բալթիկ երկրները պահպանել եւ փայփայել են անգամ խորհրդային միության կազմում, մի օր այն վերգտնելու հույսով։
All the people in Estonia knew that
Էստոնիայում բոլորը գիտեին, հիշում էին, որ Էստոնիան եղել է անկախ պետություն։ Ու նաև այդ երազանքը մի օր կրկին վերադարձնել ազատությունը չէր մարում նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ շատերը կարծում էին, որ խորհրդային միությունը կարող է հավերժ գոյություն ունենալ եւ անկախությունն այդքան էլ իրատեսական չէր թվում։ Այնուամենայնիվ կային նաև էստոնացիներ, որ շարունակում էին հավատալ, որ մի օր հնարավոր է այդ համակարգը փլուզվի եւ հենց այդ պահին էլ հնարավոր կլինի վերականգնել ինքնիշխանությունը։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
Baltic states to regain their sovereignty. And that is then exactly what happened.
1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ազգային զարթոնքեր խորհրդային միության բոլոր երկրներում եւ այս հարցում առաջամարտիկը Բալթյան երյակն էր։ Հենց այդ տարածաշրջանից սկսվեց խորհրդային միությունից դուրս գալու եւ անկախացման գործընթացը։ Խորհրդային իշխանության տարիներն էլ որակվեցին որպես օկուպացիա։ Միխայել Գորբաչովի նախաձեռնած պերեստրոյկան եւ գլասնոստը բացեցին այն թեմաները, որոնք տասնամյակներով արգելված էին։ Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։ Դրանց համար հարթակներ դարձան երկչախմբային փառատոնները, որ հատկապես Էստոնիայում եւ Լատվիայում շատ ընդունված էին դեռ 19-րդ դարից։ Մեծ փառատոններ անցկացնելը, հավաքվելն ու իրար հետ երգելը Բալթյան երկրներում այն փոքրաթիվ ազգային սովորույթներից էր, որ խորհրդային իշխանությունը թույլ էր տվել պահպանել։ Իհարկե, սահմանափակումներով, խիստ գրաքննված երկացանկով եւ առանց քաղաքական բովանդակությամբ ելույթների, բայց երբ 90-ականներին արդեն խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունը թուլացավ, առաջինը հենց այդ փառատոններում երկացանկը արագորեն համալրվեց ազգային երգերով, ազգային սիմվոլներով եւ պահանջներով։ Քրիստի Ռայկը, որ այդ ժամանակ դեռահաս էր, ցույցերի մասնակիցներից է եղել եւ հիշում է ազգային զարթոնքը։
Well, yes, I was a teenager, so I remember vividly, and I think it also kind of
Վար հիշում եմ այդ ցույցերը եւ կարծում եմ, որ դրանք այդ արմատական փոփոխությունները նաեւ որոշ չափով ձևավորեցին իմ վերաբերմունքը քաղաքականության եւ հասարակության հանդեպ։ Դա շատ լավատեսական ժամանակ էր։ Էստոնացիները միասին պայքարում էին մի բանի համար, որին մենք միասին հավատում էինք, եւ դրա երաշտական մասը գալիս էր մեր ազգային ավանդույթներից։ Հետո սկսեցին նաեւ քաղաքականության եւ մշակույթի առաջատար գործիչներ ելույթ ունենալ։ Այսպիսով սա ազատության ձգտման շատ ուժեղ արտահայտություն էր եւ իհարկե դա խորհրդային օկուպացիայի դեմ էր։
Of course it was against the Soviet occupation.
Էստոնիայում անկախության պահանջը հարթակից առաջինը հնչեց 1988 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Տալինի երգի փառատոնի ժամանակ, որտեղ այդ օրը հավաքվել էր էստոնացիների գրեթե 1/4-ը, 300 000 մարդ։ Հենց այդ հավաքի ժամանակ Տրիվիմի Վելիստեն, որ այդ ժամանակ պատմական հուշարձանների պահպանության ընկերության նախագահն էր, առաջին անգամ հրապարակավ պահանջեց Էստոնիայի անկախության վերականգնումը։ Հետո արդեն նա նշանակվեց նորանկախ երկրի արտաքին գործերի նախարար։ Մեկ ամիս անց նույնպիսի համերգանդրահավաք տեղի ունեցավ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Հանուն Բալթյան երկրների անկախության երգող ցույցերի այս շարքը հետագայում կկոչվի երգող հեղափոխություն։ Երկը դարձավ ոչ միայն մշակութային, այլ քաղաքական ակտ։ Արդյոք վաղ չկար, երբ մարդիկ խորհրդային կարգերի ժամանակ անկախություն էին պահանջում հրապարակներում։
When the first big gatherings happened, there was still a little bit this fear that what if
Երբ առաջին հավաքներն էին, կար վախ, թե այդ ցույցերը կարող են բռնից հրվել, բայց երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գալիս, այդ վախը կորում էր, եւ բարեբախտաբար բողոքի ցույցերը բռնությամբ չցրվեցին, թեև իհարկե օթում կախված նման վտանգ կար։ Հատկապես երբ օրինակ հրապարակ էին բերվում ազգային դրոշը, երգում էին արգելված ազգային երգերը, եւ իրականում երբ բռնի պատասխան չհետեվեց, դա այն պահն էր, որ հասկացանք, որ փաստորեն կարող ենք ազատ արտահայտվել։ Դա արդեն քաջալերեց մարդկանց, որ հասկանան, այս ճանապարհը հնարավոր է։
Then people kind of gain even more kind of courage that okay, this is the path that we have to pursue.
1989 թվականին արդեն տեղի ունեցավ այս շարժման ամենախորհրդանշական իրադարձություններից մեկը՝ Բալթյան շղթան։ Երեք երկրներում 2 միլիոն մարդ մոտ 700 կիլոմետրանոց շղթա կազմեց անկախության միասնական պահանջներ կայացնելով։
Baltic sense of unity was also very strong at
Միասնականության զգացողությունը շատ ուժեղ էր։ Խոշոր իրադարձություններից մեկը Բալթյան շղթան էր։ Դա պատմության մեջ բավականին հայտնի պահ է, որը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։
Famous moment in history which was all in the international news. People formed like a human chain from
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության եւ ինքնիշխանության, այդպես հղելով իրենց քաղաքական ուղերձները։
Making these political messages.
1990 թվականի գարնանն արդեն Լիտվան եւ Լատվիան առաջինը ողջ խորհրդային միությունում հայտարարեցին անկախանալու մասին։ Դրանից ամիսներ առաջ խորհրդային միությունը տանկերով փորձել էր կասեցնել անկախության գործընթացը։ Մարդիկ էին զոհվել, բայց պայքարը կանգ չէր առել։ Իսկ շրջադարձային պահը 1991 թվականի օգոստոսն էր, երբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայտնի պուտչը, խորհրդային միության պահպանման կողմնակիցների հեղաշրջման փորձը, սակայն այն փաստացի ավելի արագացրեց անկախացման գործընթացը։ Այդ ժամանակ արդեն նաև Էստոնիան հայտարարեց անկախությունը վերականգնելու մասին։ Խորհրդային տանկերը հասան նաև Տալինի հեռուստաաշտարակի մոտ, սակայն բռնությունից հնարավոր եղավ խուսափել, պուտչը տապալվեց։
August 1991 coup attempt. So that was the moment when actually old communist
Դա այն պահն էր, երբ հին կոմունիստական ղեկավարությունը Յանայևն ու կողմնակիցները փորձեցին հեղաշրջում անել ու նաև Մոսկվան տանկեր ուղարկեց, եւ դրանք անցան Տալինով մինչեւ հեռուստաաշտարակ։ Այսպիսով այդ ժամանակ շատ լարված պահ էր ու իրոք վախ կար, որ նրանք կարող են բռնությամբ միջամտել, բայց ի վերջո չարեցին դա։
Fear that they might violently intervene, but in the end they didn't, they kind of stopped there and didn't use violence.
Անկախությունը վերականգնելուց հետո Բալթյան երկրներն էլ նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցին։ Մի կողմից ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքներ, մյուս կողմից դաժան իրականությունը, աղքատություն եւ տնտեսական կախվածություն Ռուսաստանից, ասում է Քրիստի Ռայկը։ Բացի այդ, եթե Լեհաստանի եւ Չեխիայի պարագայում արևմուտքը շատ հստակ տրամադրված էր նրանց ընդունել իր շարքեր, խորհրդային միության անդամ Բալթյան երկրների դեպքում կար երկմտանք։
But with the Baltic states, we were like former Soviet republics.
Արևմտյան երկրների շատ առաջնորդների համար դա մի փոքր ավելին էր, քան նրանք պատրաստ էին ընդունել։ Դժվար էր պատկերացնել, որ որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ կարող են դառնալ Եվրամիության կամ առավել ևս ՆԱՏՕ-ի մաս։ Թվում էր, թե դա պարզապես անհնար է։ 1990-ականների քաղաքական ղեկավարությունից պահանջվեց մեծ վճռականություն եւ հստակ ընտրություն, որ նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական համակարգ, եւ սա միջոց էր արևմուտքին ապացուցելու, որ մենք մեր արժեքային եւ քաղաքական համակարգի առումով պատկանում ենք արևմուտքին։ Այսպիսով մենք ունեցանք ազատ ընտրություններ, մշակվեց նոր սահմանադրություն, ժողովրդավարության լավագույն փորձի համաձայն, եւ այնուհետեւ տեղի ունեցան նաեւ իշխանության փոփոխություններ ընտրությունների միջոցով, ինչպես դա պետք է լինի ժողովրդավար երկրում։
Ժողովրդավարությունը պահպանելու հստակ որոշումից բացի Բալթյան երկրներում սկսեցին նաեւ տնտեսական փոփոխություններ, նվազեցնելու կախումը Ռուսաստանից։
But then the government introduced very radical.
Կառավարությունը շատ արմատական բարեփոխումներ իրականացրեց Ռուսաստանից կախվածությունը կրճատելու եւ տնտեսությունը դեպի արևմուտք վերաուղորթելու համար։ Անկախության տարիների առաջին ձմեռները շատ դժվար էին ջառուցման եւ ապրանքների սղության պատճառով։ Մարդկանց կենսամակարդակը զգալի նվազեց, դրա հետ նաեւ վստահությունը կառավարության նկատմամբ։
In spite of this criticism and then in 94
Չնայած այս բարդություններին, հիմնական սկզբունքները, որ պետք է լինենք ժողովրդավարություն, որ պետք է պահպանենք մեր արևմտյան կողմնորոշումը, պահպանվեցին։ Այդ վճռականությունն անխախտ մնաց, թեև 1990-ականներին կառավարությունները մի քանի անգամ փոխվեցին։
Հայաստանի
հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հայաստանում 90-ականներին խորհրդային միության փլուզման ցավալի տնտեսական հետևանքներին գումարվել էին նաև Արյունալի պատերազմն ու 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Նորանկախ Հայաստանն էլ ժողովրդավարություն էր ցանկանում կառուցել, բայց ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Հիմա Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, կան ուժեր, որ ամեն գնով ցանկանում են ժողովրդավարության նկատմամբ հիասթափություն առաջ բերել, իսկ իշխանության գործողությունները ներկայումս դրան միայն նպաստում են։ Բայց ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ է, որ բոլորը, թե հանրությունը, թե քաղաքական դերակատարները այնեն ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։
Հիբրիդային հարձակումների հիմնական նպատակը, եթե խոսքում ենք Ռուսաստանից եկող հարձակումների, այն է, որպեսզի ցույց տան հասարակությանը, տվյալ պարագայում հայաստանյան հասարակությանը, որ չկա տարբերություն ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի միջև։ Այո, մենք վատնենք, բայց բոլորն են վատ։ Բոլոր տեղերում էլ իրավապահ համակարգ օգտագործում են քաղաքական նպատակներում, բոլոր տեղերում էլ կա կոռուպցիա, կա կանայք իրավախախտումները, եւ հիմա երբ դու դրան դիմակայելու համար անում ես այն ամենը, ինչ նրանք ասում են, որ այդպես է, այսինքն մեծ հաշվով նրանց նպատակը հենց այդ է, այդ կասկածը մտցնել հանրության մեջ, որ տեսեք, ժողովրդավարությունը դա ամենաարդյունավետ մոդելը չի, եւ սա ընդհանուր առմամբ ինչ որ կեղծիկ եւ պատրանք է, որը ձեր վզին փաթաթված էլիտաների կողմից դու պարզապես աջակցում ես այդ նպատակների առաջ մղելու։
Պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով ժողովրդավար երկրներն ավելի կայուն են, բարեկեցիկ եւ հաջողակ։
In memory of Alfred Nobel for 2024 to Darren Acemoglu, MIT, Cambridge, USA.
2024 թվականին ի դեպ աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական Տարոն Աճեմոգլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի հենց ժողովրդավարության եւ պետության բարեկեցության միջև այդ կապը հիմնավորող աշխատության համար։ Գիտնական իր գործընկերների հետ եզրահանգել էր, որ տնտեսական աճ եւ բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը, եւ հակառակը ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ առում ավելի քիչ բարեկեցիկ են եւ ավելի դանդաղ են աճում։ Միայն մի քանի բացառություններ կան, երբ երկրները հաջողել են ավտորիտար համակարգի պայմաններում, դրանցից ամենավառ օրինակը Սինգապուրն է, բայց Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, սովորաբար Սինգապուրյան մոդելի ձգտողները ի վերջո կրկնում են աֆրիկյան աղքատ բռնապետությունների ճակատագիրը։
Եթե մենք նայում ենք ավտորիտար ոչ ժողովրդավարական ռեժիմների մեծամասնությանը, Այդ երկրները հիմնականում աղքատ երկրներ են, հիմնականում կոռումպացված երկրներ են, հիմնականում անարդյունավետ երկրներ են, եւ Սինգապուրը, բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց ծորաբար դառնում են ինչ-որ միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։ Եվ սա է հիմնական այդ ռիսկը այս խոսույթի մեջ, եթե մարդիկ նույնիսկ լավ մղումներով ասում են, բերք ավտորիտար ինչ-որ կառավարում սահմանենք, որ Սինգապուր դառնանք, կամ չգիտեմ, Թայվան դառնանք, ռիսկը այն է, որ դա տեղի չունենում, եւ նաեւ դու կորցնում ես հնարավորությունը արդեն որոշելու կամ շտկելու այդ անարդյունավետ քայլերը։
Անվերապահ հանձնարարություն ազատ եւ մրցակցային ընտրություններին։ Ժողովրդավարության նվազագույն ցուցիչը ազատ ընտրություններն են։ Պետք է ոչ միայն քվեարկության օրը ապահովել օրինականություն, այլ նաեւ հավասար մրցակցային դաշտ։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումների բացառում։ Ազատ քարոշչության հնարավորություն։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի այն ընկալումը, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական կյանքի բնական մաս է, ոչ թե աղետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է իշխանության խաղաղ փոխանցման ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ, քաղաքական ռևանշիզմի մերժում, հանրային խոսքում ծայրահեղականության նվազեցում։ Խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, եթե ոչ իշխանությունն է ժողովրդավարական և ոչ էլ ընդդիմությունը, ստեղծվում է փակուղի։ Պետք է հանրային պահանջ ձևավորվի ոչ միայն իշխանապողության, այլև արժեքների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր դաշտում առաջ գան ուժեր, որոնք իրականում կողմ են օրենքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին և ինստիտուտների անկախությանը։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կառուցվել ոչ ժողովրդավար ուժերի միջոցով։ Բալթյան երկրների փորձը ցույց է տալիս, ժողովրդավարությունը կայուն է այնտեղ, որտեղ որոշումը արժեքային և ինստիտուցիոնալ է, ոչ թե անձնական կամ իրավիճակային։ Հայաստանում անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, ուժեղ խորհրդարան, հաշվետու գործադիր իշխանություն։ Առանց ինստիտուտների ցանկացած լավ առաջնորդ ժամանակավոր լուծում է, այլ ոչ թե համակարգ։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կայանալ, եթե հասարակության մի զգալի հատվածը պատրաստ է այն փոխանակել ուժեղ ձեռքի կամ արագ տնտեսական արդյունքի հետ։ Պետք է ձևավորվի համազգային կոնսենսուս, որ նույնիսկ ճգնաժամերի պայմաններում ժողովրդավարությունը միակ ընդունելի մոդելն է։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Կառավարությունը 3 հավանություն տվեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության առաջարկած տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում մի շարք հստացումներ նախատեսող փոփոխություններին։ Ընտրություններից առաջ մշակված այս նախագիծն ընդգրկված էր կառավարության 3-րդ նիստիչը զեկուցվող հարցերի շարքում։
Փոփոխությունները միտված են քաղաքացիների վրա բացասաբար ազդող տեղեկատվության սահմանափակմանը, հնարավորություն տալով կանխել ապատեղեկատվության, բռնության, ատելության քարոզի եւ այլ վնասակար բովանդակ ական տարածումը, կսահմանվեն տեղեկատվական պաշտպանության իրավական մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան զսպել արտաքին ազդեցությունները Հայաստանի տեղեկատվական դաշտի վրա, ապահովելով ազգային անվտանգությանը համապատասխան վերահսկողություն եւ վերահսկելիություն։
Չեմ հասկանում այն հրճվանքը, որով որ սա ներկայացվում է, չեմ հասկանում, թե ինչու է այսպես փակ ռեժիմով ամեն ինչ տեղի ունեցել։
Մինչ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ կարծիքեր հայտնել, թե նախագիծը երկիմաստ մեկնաբանություններն է եկել կանխելու, մեդիափորձագետները վտանգներն են ծանրու թեթևանում, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը բարի ցանկություններ տեսնում է, բայց եւ կարծում է մտահոգիչ ձևակերպումներ կան, որոնք իշխանությանը ազատ մեկնաբանության տեղ կարող են թողնել։
Այդ սահմանադրական կարգի տապալման կոչերը չգիտեմ, այնտեղ ռասայական, կրոնական խտրականություն քարոզել եւ այլն, այդ ամենը մեզանում արդեն արգելված է, քրեական օրենսգրքով է արգելված եւ բավականին այսպես հստակ է այդ ամենը գրված։ Կարծում եմ, որ սա նախընտրական շրջանի համար լրացուցիչ կարգավորումներ է նախատեսում խստացնելու այդ իրավիճակը, իսկ ցանկացած խստացում, այս տիպի խստացում, իր մեջ ռիսկեր է պարունակում խոսքի ազատության տեսանկյունից, կարծիքների ազատ արտահայտման տեսանկյունից։
Նախագծում մանրամասն գրված է, ինչն է արգելվում տարածել տեսալսողական հաղորդումներով. Սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, պատերազմ քարոզելու տեղեկատվությունը, բռնության եւ դաժանության քարոզը, ազգային ռասայական սեռային կրոնական ատելություն, բորբոքող բովանդակությունը։ Գործող օրենքում դրանք հատ-հատ թվարկված չեն։ Միայն գրված է, որ չի թույլատրվում օրենքով արգելված արարքների կոչեր տարածելը։ Ընդլայնվել են հեռարձակմանը հետևող կարգավորող մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի լիազորությունները։ Հենց այս պետական մարմինը պետք է որոշի, օրինակ, ինչ է բռնության և դաժանության քարոզը, ինչը ոչ։ Իսկ եթե քրեական օրենսգրքով արգելված արարքի հատկանիշներ նկատի, պետք է դիմի իրավապահներին։ Արցան ստիրույթին այս փոփոխությունները չեն վերաբերում։ Աշոտ Մելիքյանը չի հասկանում, ինչու են կենտրոնացել հեռարձակման դաշտի վրա։
Լրացուցիչ լիազորություններ են տրվում, այդ թվում նաև այդ լիազորությունը որոշ առումով հիշեցնում են կացնային մոտեցումներին։
Տեսնում ենք, որ դատարանում ինչպիսի պարտ վիճակներ, օրինակ նույն Սամվել Կարապետյանի հետ կապված, ասենք, մեր ձևով այդ ինչ է շա, հոգեբաններով, լեզվաբաններով չեն կարողանում հասկանալ մինչև վերջ, իսկ այստեղ կարող է հանձնաժողովը, որը շատ ավելի պարզ է, որ կառավարությունը ենթակա մարմին է, հեշտությամբ կարող որոշի, որ վերջ, ապագում ենք ու…
Արգելված բովանդակության տարածումը ոչ միայն տուգանքով, այլ ընդհուպ ծրագրի դադարեցմամբ կարող է ավարտվել։ Ուստա ոչ միայն տեղական, այլև օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերին է վերաբերում։ Նախագծով առաջարկվում է արգելել օտարերկրյա տեսալսողական ծրագրերում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին միջամտության բովանդակության տարածումը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանը կարծում է, փոփոխությունը արտաքին միջամտությունից լրատվական դաշտը պաշտպանելու անվան տակ է ընդունվում։ Գուցե դա այդպես է ասում է, բայց գուցե հետին նպատակներ կան։
Եթե խորանանք, դուրս է գալիս, որ օրինակ Euronews-ը կամ CNN-ը հանկարծ Հայաստանի իշխանությունների ոչ հաջող կոնտենտ տարածեն, կարող է հանձնաժողովը որոշել, որ արգելապակում է եւ նույնիսկ արխիվից հանվում է, ինչը շատ խնդրահարույց է ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Այո, հասկանալի է, որ կամ ենթադրվում է, կամ հավանաբար այդպես է ներկայացնում, որ սա ռուսաստանյան ալիքների դեմ է արվում, կամ նույն ադրբեջանական։ Բայց եկեք հասկանանք, իրական Հայաստանում հեռարձակվում են ռուսաստանյան հեռուստալիքներ, դա չի կարգավորվում այս օրենքով, որովհետև այդ ալիքները հեռարձակվում են միջպետական, հա, պայմանավորվածությունների դաշտում է, եւ եթե իշխանությունները ուզեին, դրանք կարող էին դադարեցնել, ինչին մենք նաեւ կոչ էին կարել ցանկացած պահին։
Աշոտ Մելիքյանը չի բացառում, որ իշխանության նպատակը նաեւ Ռուսաստանից եկող հիբրիդային վտանգները չեզոքացնելն է։
Ես կարծում եմ, որ սրանով իրավական դաշտ է ստեղծվում, որպիսի նմանատիպ հաղորդումներ, մասնավորապես Սալավյովի հաղորդումների նման, ես իմ 60 րոպե, մնացածները չեմ ուզում բոլորը թվարկել, որպիսի հնարավորություն լինի պետական կառույցների համար ի ցույց դնելու այդ հեռուստաընկերություններին և նրանց մեջքին կանգնած պետությանը, որ դուք խախտել եք այս միջպետական պայմանագիրը և մեր օրենսդրությունը նաև, ակնհայտ է ապատեղեկատվությունը, պիտակավորումը, այդ նաև ժողովրդի հասցեին։
Վերջին խոսքն ազգային ժողովինն է, որտեղ փոփոխության հեղինակ իշխանության ներկայացուցիչներն են մեծամասնություն կազմում։ Խորհրդարանի խոսնակն այսօր արդեն ողջունել է առաջարկները հայտարարել, այն խոսքի ազատության դեմ չէ։ Ազատության հարցին այս նախագիծն արդյոք հիբրիդային պատերազմին դիմակայելու շրջանակներում է համաձայնել է, թե ինչ որ մասով այո, բայց ըստ Ալեն Սիմոնյանի սա Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող օրենք է, հասցեատերը բոլոր լրատվամիջոցներն են։ Հիբրիդային պատերազմի մասին խոսելիս իշխանականները հաճախ ռուսական ալիքներն են հիշատակում։
Ես նկատի ունեմ արտաքին ուժերը, ես նկատի չունեմ Ռուսաստանը, ես նկատի չունեմ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ը, ասեմ բոլորը, ում գիտեք, Հայաստանի քարտեզը վերցրեք, նայեք աջ, ձախ, 100 երկիր են կոմ, 10 երկիր են կոմ, ասում բոլորը, դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նա վերաբերելի օրենք է։
Մեդիա փորձագետները դժգոհ են մշակման փուլում իրենց չեն ներգրավել։ Երևանի մամուլի ակումբը Իդրաֆտում է նախագիծը հրապարակված տեսել, որոշ առաջարկներ է արել։
Ես կարծում եմ, սա այն դեպքն է, որ անպայման Վենետիկի հանձնաժողովի կամ Եվրոպայի խորհրդի այլ փորձագիտական շրջանակների եզրակացությունը շատ կարևոր է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Իշխանությունները տարին ավարտում են մի շարք խոստումներ անկատար թողնելով, բայց դարձյալ վստահեցնելով իրականություն կդարձնեն դրանք։
Մենք կապսի ջրամբարը կունենանք, գյուղը կտեղափոխվի։
Կառավարության նիստից հետո վարչապետը խոստացավ, չնայած կապսի ջրամբարի շինարարությունը դադարեցվելը, իշխանություններն այն կառուցելու են։ Այս դեպքում, սակայն, Փաշինյանը որևէ ժամկետ չնշեց։ Կառավարությունը ջրամբարի կառուցումը նախատեսում էր ավարտին հասցնել 2026 թվականին։ Շիրակի մարզում ծվող կապսի ջրամբարի շինաշխատանքները օրերս են դադարեցվել։ Շինարարությունն իրականացնող չինական Shansi Construction Investment Group-ի աշխատակիցները հեռացել են Հայաստանից։ Հայաստանի կառավարությունը միջազգային մրցույթը շահած չինական ընկերության հետ պայմանագիրը խզել է։ Հիմա գործադիրը նոր գործընկեր է փնտրում։ Վարչապետը Shansi Construction Investment Group-ին մեղադրեց տված խոստումները չիրականացնելու համար, բայց չասաց, թե կոնկրետ ինչ պարտավորություններ է խախտել չինական ընկերությունը։
Խոշոր կապիտալ ծրագրերը այդպիսին են, իրենք աշխարի բոլոր երկրներում լինում են դեպքեր, երբ որ ծրագրերը չեն իրականացվում իրենց ժամկետներում, պիտի արձանագրենք, որ սա այն դեպքերից է, որ կառավարությունը չկա այդպիսի բան, որ պիտի աներ, որ ծրագիրը հաջողությամբ ընդհանար ու չի արել, կան պատճառներ, տվյալ դեպքում մեր կապալառու գործընկերը պարզապես իր պայմանագրային պարտավորությունը չի կատարվել եւ կատարել եւ նրա այդ պայմանագիրը խզվել է։
Ազատությունը դեռ ամիսներ առաջ էր պարզել, ջրամբարի կառուցման չին աշխատանքների ժամկետները խախտվել են։ Անցած ամիսներին աշխատանքների անգամ 20%-ը չի իրականացվել։ Սա էլ հենց պատճառ է դարձել կապալառու ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը խզելու համար։
Եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ սա թերևս առաջին դեպքն է լինելու, երբ որ մենք զրոյից բնակավայր ենք ստեղծելու, զրոյից գյուղ ենք կառուցելու, և շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ այս ծրագիրը կարևոր է ոչ միայն հենց ջրաձորի և ջրաձորի բնակիչների համար, այլև կարևոր է մեր պատկերացումները 21-րդ դարի հայկական գյուղի վերաբերյալ, կոնկրետ ասնելու վերաբերյալ։
Դեռ 5 տարի առաջ կառավարության նիստում էր վարչապետը խոստանում կապսի ջրամբարի կառուցման համար ջրաձոր համայնքը տեղափոխելու ու նոր գյուղ կառուցելու մասին։ Կառավարությունը 5 միլիարդ դրամ էր հատկացրել զրոյից նոր գյուղ հիմնելու համար։ Անցած 5 տարում, սակայն, դրա շինարարական աշխատանքներն էլ չեն սկսվել։ Նախարար Դավիթ Խուդայթյանը հոկտեմբերին խոստացավ ծրագիրը սկսել 2026 թվականին։ Կապսին մեկնային 17 ջրամբարներից, որ կառավարությունը խոստացել է կառուցել 2021-26 թվականներին։ Անցած 4 տարում, սակայն, խոստացած 17 ջրամբարների շահագործման է հանձնվել միայն Վեդիի ջրամբարը։ Ինչ փուլում են մնացած 15 ջրամբարների կառուցման աշխատանքները, պարզվում է, անցած 4 տարում դրանց շինարարական աշխատանքներն անգամ չեն մեկնարկել։ Ջրային կոմիտեի հանրության հետ կապերի պատասխանատու Աղունիկ Հովանիսյանի խոսքով,
5 ջրամբարների կառուցման ներդրումային ծրագիրը արդեն հաստատվել է, այդ 5 ջրամբարներն են Քասախի, Երփինի, Լիճքի, Աստղաձորի եւ Արտիկի ջրամբարները։ Սրանց շինարարության մրցութային գործընթացները ակնկալվում են մեկնարկել 26 թվականի երկրորդ կիսամյակում։ 9 ջրամբարների իրագործելիության ուսումնասիրությունները նախատեսում են իրականացնել վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ։ Ջրային կոմիտեի կողմից արդեն մշակվել է առաջադրանքի պայմանների նախագիծ, և ևս մի ջրամբարի մասին, Գեղարքունիքի մարզի Արգիճի ջրամբարի հետ կապված փոքր տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել, առայժմ տեխնիկական դադար է։
Պետական ֆինանսական կառավարման փորձագետ Արտակ Քյուրումյանը գործադիրին անարդյունավետ կառավարման համար է մեղադրում։ Հայտարարում շինարարությունը դադարեցնել, պայմանագիրը լուծելը շատ ավելի հեշտ է, քան գործընթացը կառավարել և արդյունք ապահովել է։
Կարելի է մեղադրել չինական ընկերությանը։ Միշտ ինչ-որ մեկը մեղավոր է, սակայն ոչ ՀՀ կառավարությունը, որը շարունակաբար և հետևողական կերպով տապալում է ՀՀ տնտեսության և տնտեսական պոտենցիալի զարգացման համար կարևոր այս կամ այն աշխատանքը։ Իմ բազմաթիվ հրապարակումներում նշել եմ, որ Հայաստանը ռեսուրսների խնդիր ունի՝ մարդկային, նյութական, կառավարչական, տեխնիկական, ֆինանսական։ Պետական մարմիններն այնպես են կազմակերպում իրենց աշխատանքը, կարծես ռեսուրսներն անսահմանափակ են։ Այսպես վատնում են եղած ռեսուրսները, հետաձգում են կարևոր ծրագրերի ավարտը, վնասում են Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։
Խոստացած ծրագիրը ժամանակին չիրականացնելու կառավարման անարդյունավետության մեղադրանքների ֆոնին վարչապետը 3 փաստացի արդարացնում էր, ինչու չի հաջողվում գործադիրին չխախտել իր իսկ սահմանած ժամկետները։
Դանկել մեծ բազմամիլիարդ կապիտալ ներդրումների ռիսկերն են, որոնք մենք պետք է ընդհանրապես կառավարենք։ Ես նաև սա նկատի ունեմ, երբ որ ասում եմ, որ մենք պետք է սովորենք, ասելով չի, որ մենք ենթադրենք մի քանի հազար տարվա շինարար ազգ ենք։ Պրոբլեմներ կան, որոնք պետք է սովորենք, թե ինչպես լուծել, և պիտի սովորենք ինչպես անել, որ այդ պրոբլեմները չառաջանան։ Սխալներով, բացթողումներով ենք մենք և բոլորը սովորում, և խնդիրն էնա, որ մենք պետք է ի վերջո դարձնենք ջրամբար կառուցելը սովորական բան։
Իշխանության խոստացած ու դեռ իրականություն չդարձած ծրագրերից մեկն էլ Աջափնյակի մետրոյի կայարանի կառուցումն է։
Մենք հստակ որոշումը կայացրել ենք և պետք է գնանք այս ճանապարով, այսինքն ես որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, որպեսզի մենք, իհարկե, եթե նախագծման պրոցեսները ժամկետում, այսինքն հույս ունեմ ժամկետները չեն խախտվի, ես մի քիչ էլ ավելացված ժամկետով ասցի, և 2024 թվականին պետք է սկսենք շինարարությունը Աջափնյակ կայարանի, և շատ կարևոր է սա։
Մետրոյի նոր 11-րդ կայարանի շինարարությունն անգամ անցնող տարում չմեկնարկեց, իսկ Աջափնյակի կայարանի կառուցման համար բյուջեից հատկացված միջոցների մի մասը սկզբում կառավարությունը, հետո էլ քաղաքապետարանը այս տարի այլ ծրագրերի հատկացրեց։ Գործադիրը $300,000 ուղղել է սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողների կոմունալների վճարների մասնակի փոխհատուցմանը, մոտ $9 միլիոն բնակավայրերի սեփական տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման պետական աջակցության ծրագրին։ Շաբաթասկզբին էլ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, որ գումարի մի մասով քաղաքապետարանը 12 մետրանոց 45 տրոլեյբուս է գնել։ Ավինյանը մետրոյի նոր կայարանի աշխատանքների ձգձգումը հիմնավորել էր նախագծի բարդությամբ, հայտարարել, այն բարդության 5-րդ աստիճանի է և միայն պարզ փորձաքնությունը տևել է մոտ 1 տարի։ Հանրայինի եթերում էլ պարզաբանեց, թե գումարը չեն հասցրել ծախսել 2025-ին, եւ ստիպված հատկացրել են քաղաքային այլ խնդիրների լուծմանը։
Յուրաքանչյուր ծախսի վերաբաշխում իրականացվում է ծրագրի որոշակի բարդությունների հետ կապված։ Մետրոյի նախագծի մեր պարզ փորձակնությունը շատ երկար ժամանակ էր տևել, դա է միակ պատճառը, որ այս տարի հիմնական գումարը չենք հասցրել ծախսել և պլանավորում ենք ծախսել արդեն հաջորդ տարի։ Եվ շատ տրամաբանական էր, որ այն գումարը, որը չէր ծախսվելու մետրոյի հողերի օտարման համար, խոսքը գնում էր հողերի օտարման մասին, պետք է արդեն նույնպես այդ ոլորտին տրամադրենք, և տրամադրել ենք 45-12 մետրանոց տրոլեյբուսների գնման համար։
Քաղաքային նախորդ իշխանությունների ու նաև այս իշխանության խոստումներից մեկը Հայաստանի ամենամեծ Նուբարաշենի աղբավայրի փոխարեն նորի կառուցումն է։ Գործող քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի թիմը խոստացել էր կոնսերվացնել աղբավայրը, դրա փոխարեն 2024-ին սկսել ժամանակակից ստանդարտներով աղբավայրի կառուցումը։
Մենք արդեն մշակել ենք կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի մրցույթի փաթեթը։
Այս հոկտեմբերին էլ քաղաքապետը խոստացավ, մինչև տարեվերջ քաղաքապետանը կենցաղային թափոնների վերամշակման գործարանի առաջին փուլի մրցույթը կհայտարարի։
Քաղաքի համար սա և բնապահպանական, և անվտանգային հարց է։ Մենք վերջ ենք տալու այս պրակտիկային, որը շուրջ 75 տարի վտանգել է բոլորիս առողջությունը և քաղաքի բնականոն միջավայրը։ Երևանը ունենալու է մաքուր, անվտանգ եւ վերահսկվող թափոնների կառավարում։
Քաղաքապետանից հայտնում են մրցույթը եկող շաբաթասկզբին կհայտարարվի, իսկ նոր աղբավայրի կառուցման շինարարության մի քանի մրցույթները անցնող տարիներին անհաջող են եղել, առնվազն 3 անգամ հետաձգվել են։ Անցած շաբաթ քաղաքային իշխանությունները նոր աղբավայրի համար նոր ժամկետներ սահմանեցին, բայց ոչ շինարարության մեկնարկի։ Քաղաքապետանից հայտնում են միայն 2026 թվականի վերջին հնարավոր կլինի մեկնարկել նոր աղբավայրի տեխնիկական հսկողության եւ շինարարության առական աշխատանքների մրցույթները, եթե կառավարությունը հաստատի ներդրումային ծրագիրը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։